Assalomu alaykum. Uyning ozoda va saranjomligi uy bekasining qanday inson ekanligidan dalolatdir. Shuning uchun ham bekalarimiz doimo ozodalikka e'tibor qaratishga harakat qiladilar. Shunga qaramay, uydagi noxush hidlar bekalarning ishini va harakatlarini yo'qqa chiqaradi. Aslida, bunday yoqimsiz hidlar ayrim mikroorganizmlar hayotiy faoliyatining rivojlanishi oqibatida yuzaga keladi. Ammo ba'zan dimoqqa bexos urluvchi ayrim noxush hidlarni bartaraf etishga qancha urinmaylik, buning hech iloji bo'lmaydi. Mikroblar bilan kurashishning eng maqbul yo'li ozodalik va gigiyena qoidalariga amal qilishdir. Bugun quyidagi oddiy, ammo samarali ko'makchilar yordamida xonadonimizdagi muhitni yaxshilashni birgalikda o'rganamiz. Uydagi havo bu xonadon bekasining nafaqat toza ozodaligi, sarishta va saranjomligini ham bildiradi. Istang dengiz nafasini taratuvchi, turli sitrus mevalar isini eslatuvchi yoki bahor iforini ulashadigan aerozol vositalarini tanlashingiz mumkin. Biroq bunday vositalarning bo'yi oila a'zolarimizning bariga ham birdek xush yoqavermaydi. Shuningdek, aerozol tarkibidagi kimyoviy birikmalarning o'tkir hidi xonani shamollatgandan keyin ham havoda uzoq vaqt saqlanadi va bu salomatligimizga ta'sir qiladi. Ayniqsa, yosh bolali bekajonlarimiz bunday vositalardan foydalanmasalar maqsadga muvofiq bo'ladi. Negaki, ular bolaning nafas olish tizimida turli zamburug'larni rivojlantirib, ko'ngilsiz allergik hodisalarni chiqarishi ehtimoldan xoli emas. Yostiq va gilam o'tkir hidlarni o'ziga teng singdiradi. Shu sababdan gilam yuzasiga tez-tez katta kristalli tuzni bir necha muddatga sepib qo'ying. Gilam sirtini namlangan yumshoq cho'tka ko'magida artib, so'ngra chang yutgich bilan tozalab oling. Yostiqlarni esa ochiq havoda bir necha soatga qoldiring. Yostiq jildlarini nashatirli suv aralashmasiga namlangan doka bilan yengil artib olsangiz, miriqib dam olayotganingizda dimog'ingizga kelgan o'tkir hidlardan ko'nglingiz behuzur bo'lmaydi. Uyqingiz ham buzilmaydi. Rakovinadan suv qaytib chiqishi natijasida yuzaga keladigan yoqimsiz hid ko'pchilik uy bekalariga yaxshi tanish. Unga qarshi quyidagicha kurashishimiz mumkin. Rakovina ichiga suv oqadigan qismiga 1-2 osh qoshiq sodadan sep qo'ying va 15-20 daqiqadan so'ng ustidan qaynoq suv quyib yuboring. Shundan so'ng idish yuvish vositasi yordamida rakovina sirtini tozalab, yana qayta issiq suv quyish lozim. Poyabzallardagi badbo'y isni yo'qotishda aktivlashtirilgan ko'mir ko'magiga tayaning. Buning uchun kukunni toza paypoq ichiga sepib, botinka va krossovkalar ichiga joylashtiring. Shuningdek, periks vodorodli 2 dona tabletka 1 stakan suvga solinadi yoki marganovkali aralashmada poyabzal ichini yengil namlangan mato bilan artish ham yaxshi natija beradi. Muzlatgichdan odatda muddat o'tgan mahsulotlar hamda ovqat qoldiqlarining aynishi natijasida noxush hid taraladi. Muzlatgich ochilganda bunday vaziyatga tushishni istamasangiz, uning devorlarini tez-tez oksus aralashtirilgan sovuq suv bilan artib turing. Tokchalar burchagiga qora non bo'laklaridan terib qo'ying. Tuz, ichimlik sodasi hamda ko'mir kukunidan seping yoki alohida idishchalarga solib qo'ying. Biroq idishchalar ichidagi mahsulotlarni har 3-4 kunda almashtirib turishni unutmang. Har bir mahsulotni usti yopiq idishlarda saqlashni yoki polietilen xaltachaga mahkamlashga odatlaning. Salomat bo'ling.